Yok, kan oldu Stalin'de kimligini. Stalin'de şahsi mayla bizde Stalin Uzbekistan'da kararlanan yok. Ona keçe kurul dediğim belki Moskova'da Stalin'de razı. Hazır Toshkent'de bunun o yıl aldım. Bir oğlanımda üyüde Stalin'de küçüğüne gene haykalı tutardı. Büyüsmez haykalını koyup koygan diye.
Stalinga tosh otmang deya qo'ng'iroq qilgan g'allaoronlik Nabijon Jo'raboyev edi. Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi Mamadi Abdurahmonov 1994-yildan buyon uyi yonidagi 1 gektardan ziyod tutzorni fermer xo'jaligi sifatida olib, pillachilik bilan shug'ullanib kelyapti. Mamadi Abdurahmonovga ko'ra, rasmiy Toshkentning fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish siyosati ortida uning tutzorini tortib olish harakatlari boshlandi. Mamadi aka ro'zg'orni tebratish uchun yagona daromad manbai bo'lgan tutzordan ayrilsa, ro'zg'orning iqtisodiy ahvoli mushkullashishidan xavotir bildiradi.
Bir gektar 14 joy pillachilikka mo'ljallangan yer edi. Uyim yonaydi, shunmas edi. Shuni o'zim qarab, shuni o'zim qarab, o'zim cho'qaydim shunga dedim. Hozir pilla bo'qayman mana. Hozir 60 gram pilla bo'qayman. O'shaning hisobidan, chip bilan tizim hisobidan. Ro'zg'orimga mana sharoitim og'ir. Mana bitta pensiyam ham ro'zg'or boqishim qiyin. Hali bir o'g'il bir qizim turibdi uyga. Buni qizimni turmushga berishim kerak. O'g'limni ishlatishim kerak. O yerda men mana hatto olsa ishda mol aytaman. Daryomizga mol boqadigan joyimiz, yerlarimiz yo'q. Endi yana hatto olsa hayotim qiyin bo'ladi menga. Ishda mol bor bog'lagan joyim yo'q. Molni yo'qotishim kerak, keyin bitta kesib taqirib qolaman. Kun kechirishimiz qiyin bo'ladi. Uyingizda bir kosa qatig'ingiz bo'lmasa, bir kosa bir nima sut bo'lmasa, yo bir nima bo'lmasa qiyin deb mana. Bir kilo hozir yog'imiz mana 5.5-6 metr o'tiribdi. Shuni o'sharni sigirdan sog'ilgan zamadan qaymoqdan sutni sariq qilib, bolalarga ovqat qilib, o'zimiz qiyinchilikni kechirib yotamiz deb aytaman. Shuni ham bilib ishlatgan katta rahbarlar bormikan?
Tutzorimni tortib olsa qanday kun ko'raman deya xavotir bildirgan Qashqadaryoning Shahrisabz tumanida yashovchi ikkinchi guruh nogironi Mamadi Abdurahmonov edi. Janubiy Qozog'istonning Sayram tumanidan bo'lgan Qaysar taxallusi bilan ijod qiladigan shoir Ozodlik orqali efirga berilgan To'rtko'l shahar hokimiyati binosi oldida norozilik sifatida o'ziga o't qo'yib o'lgan ayol haqidagi lavhadan ta'sirlanib, o'zingga o't qo'ydingmi ayol nomli she'r bitibdi. Ushbu she'rni Qaysar shoir Ozodlikka o'qib berdi.
Orzularing bo'ldimi payxon, yuraklarni etgancha vayron. Zamonani qoldirib hayron, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen ering-ku muqaddas ayol. Fig'onlaring yetmay xudoga, dosh berolmay ko'ksing nidoga, najot istab joning fidoga, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen ering-ku muqaddas ayol. Xo'rlik uchun tutdingmi etak, fohishalik edimi istak, baxt degani tuyulib ertak, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen eding-ku muqaddas ayol. O'zbekliging bo'ldimi illat, hurlik istab ko'rganing minnat, ichilganing emasdir tuhmat, o'zingga o't qo'ydingmi ayol, sen eding-ku muqaddas ayol. Bir soniya qolganing gumroh, kimlar ildi bo'yningga gunoh, etagingga o't tushib yo'vo, tutantirib bo'ldingmi ayol, bu dunyoning tandirlariga.
Sayramlik Qaysar shoir edi. Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Dasturimiz davom etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, birinchi raqamli terrorist nomi bilan tanilgan Al-Qaida lideri Usama bin Laden o'ldirildi. AQSh hukumati bin Laden o'limi ortidan kutilayotgan ehtimoliy terror tahdididan ham ogohlantirdi. Ozodlikning qurultoy eshitirishining yangi soni ham ushbu voqea ortidan tayyorlandi. Ushbu eshitirishning yangi soni Usoma bin Lodin saboqlari deb nomlanadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo muloqot tarzida efirga uzatiladi. Bugungi mavzumiz Usoma bin Lodin saboqlari. Ma'lumingiz kim? Usoma bin Lodin Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus kuchlari tarafidan bundan sal oldin o'ldirildi. Bugungi eshittirishimizda Norvegiyadan Abdullaga Abdurazzoqov ishtirok qilyaptilar, pedagog olim. Abdullaga assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek arab dunyosini yaxshi bilgan va sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib ham bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi eshittirishimiz davomida siyosatshunos Shohid Yoqub fikrlariga va O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih fikrlariga va shuningdek islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Raus fikrlariga ham quloq beramiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz Usoma bin Lodin saboqlari. Eshitirishimizni mana shu Usoma bin Lodinga nisbat berilgan 11 sentyabrdagi portlashlarda halok bo'lgan Gavhar Qalandarvani ota-onasi bilan qilgan suhbatimizdan bir parcha bilan boshlasak.
Hamma eslaydi. Bandiga bunaqa farzandog'ini ko'rsatmas.
Mozorga boramiz. Mozorga bor, duolarni o'qib kiramiz. Nima qilamiz qo'limizda? Nimaga? Xudoning hammasi Xudoning qo'lida yo'q. Bizning ishimiz shu duo qilish. Qoldi hozirlik. DNK orqali qo'l tomondan 6 santimetrli bitta siya chiqdi deganida, lekin mayda-mayda parchalar chiqdi degan bitta qutiga solib berishdi. Shu Nyu-York yonida bitta mozor, ya'ni musulmonlarning turklarniki mozori bor ekan, shu joyga dafn etib qo'ydik. Bo'ldi, shu undan beri boshqa hech bir darak yo'q.
Ko'zi menga hozir men kelaman degandek ovozida quloqimda jaranglab turadi. Oyijon dedi, oyidimasdi. Tili shirinidi. Aqlli edi juda ham, chiroyli edi. 24 yoshda bitta keldi. 26da shu bo'ldi, portlash bo'ldi.
Gavhar Qalandarova mana shu Usoma bin Lodinga nisbat berilayotgan terror hujumlarini qurbonlaridan biri, 27 yoshli bir o'zbek qizi. Toshpo'lat aka, siz boshlab bersangiz suhbatimizni, mana shunday qurbonlarga arziydimi har qanday g'oya?
Yo'q. Bunaqa haligi begunoh odamlarni mana o'ldirish keyin Amerikani eng haligi bir buyuk ramzlardan biri bo'lgan, insoniyatni ramzlardan biri bo'lgan mana bu ikkita imperial binosini portlatish, o'sha bilan birga 3000 ta odamni o'ldirish, bunga hech qanaqa bunaqa g'oyalarni oqlab bo'lmaydi. Bundan tashqari mana shu 11 sentyabrdan boshlanib Amerika o'zi majbur bo'ldi agressiv siyosatni qo'llashga. Chunki Jorj Bush bo'ladimi, boshqa prezident bo'ladimi, bu terrorizm aksiyasiga qarshi qandaydir bir chorani ko'rishga majbur edi. Shundan keyin Amerika mana Afg'onistonga toliblarga qarshi kurashni boshladi. Sababi toliblar o'sha paytda Usoma bin Ladin himoya qilishdi va uni topishdan bosh tortishdi. O'shandan keyin
Toshpo'lat aka, demak bir ma'lum bir davrga yakun yasadi, ya'ni Usoma bin Ladinni keyingi 10 yillik tarix Amerika tarixi o'sha Usoma bin Lodin bilan bog'liq qaysidir ma'noda barcha harakatlarda. Mana Abdulla aka, siz ham davom ettirsangiz. Abdulla aka,
nabay.
Mana o'sha 3000 ta odam o'ldi, ular orasida Gavhar Qalandarova ham bor edi. Ham yurtimiz 27 yashar paytida o'sha portlashlarda o'ldi. Mana otasi bilan onasini ko'zlarida yosh bilan aytgan gaplarini eshitdingiz va o'shandan keyin aytaylik terrorizmga qarshi kurash degan bir ma'raka boshlandi. O'rmonga o't ketsa, qo'li quruq baravar yoradi dedi. O'rtada ba'zi bir nohaqliklar ham bo'ldi, boshqalar ham bo'ldi, lekin boshlang'ich nuqtasi o'sha 11 sentyabr edi. Sizning fikrlaringiz, Abdulazizak?
Usoma bin Ladinni tarixiy vaziyat yuzaga keltirdi. Usoma bin Ladin u eng katta xatosi jaholatga qarshi jaholat bilan kurashdi. Islom buyuk madaniyat degan. Bu islomga qarshi jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishi kerak edi, lekin jaholat bilan kurashdi. Ana shu jaholatning qurboni bo'ldi juda ko'plab begunoh odamlar, go'daklar, norasidalar, ularni bir tomchi ko'z yoshiga arzimaydi bu terrorlar. Usama bin Ladinning terrori aslida terrorga qarshi terrordir. Chunki undan oldin Falastin voqealarida George Bushni juda katta o'sha adolatsizliklari bo'ldi. Va agar yana Qur'onni yoqish deymizmi va yoki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni karikatura qilish rasmlarini shundaylar qilib davom etishlar bo'ladigan bo'lsa, u Bin Ladinni o'ldi deb so'yinmasin, yana boshqa Bin Ladinlar maydonga chiqaveradi.
Abdulla aka shu o'rinda, lekin Abdulla aka mana eshitishimizdan sal oldin men O'zbekiston islomiy harakatini sobiq a'zolaridan birisiga telefon qildim. Demak, bu kishining aytishicha Usama Bin Ladin o'lgani bilan kurash davom etaveradi ekan.
Davom etaveradi, mujohid odam deb bilaman. Yaxshi mujohid odam deb.
Endi birovlar aytadiki, o'sha Amerika o'zi tayyorlagan uni degan gaplar yuradi, spekulyatsiyalar.
Endi dunyoda har xil shunaqalar bor, falonchi xorij qoraga ham nimani kiygan, Amerikani josusiga u bu degan gaplar ko'p dunyoda. Qaysi biriga ishonamiz endi? Biz yaxshi gumon qilib qo'yamiz xolos, yaxshi tanimaganimiz uchun.
Endi mana
hali axborotga ega emasmiz ular to'g'risida.
Amerikada bayram qilishyapti ekanda mana shuni o'lganiga.
Endi dushmanini ularga qattiq dushmanku, shuning uchun bayram qilayotgandirda.
Mana shu tizimda rahbarni o'rni qanaqa bo'ladi? Mana shu mujohidlik jihod tizimlarida rahbar ketsa tizim yo'qoladimi yoki tizimni o'zini nimasi bormi, sistemasi?
Nimaga yo'qoladi? O'rinbosarlar bo'ladi, hech yo'qolmaydi. Ish davom etaveradi. O'rinbosarlari bor, yordamchilari. Bu Tohirjon yo'ldosh shahid bo'ldi, harakat to'xtamadi, yo'lniga Usmondan chiqib boshlayapti, olib boryapti. Singarida bu narsa to'xtamaydi.
Eslatib qo'yaman, bu O'zbekiston islomiy harakati sobiq a'zolaridan birisini fikrlari edi. Bu jihodiy qo'mondonning aytishicha, demak, Usama bin Ladin o'ldirilgani bilan o'sha harakat davom etaveradi va mana shu suhbatdoshimiz Usama bin Ladin Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini mahsuli degan spekulyatsiya iddaolarga shubha bilan qarashini aytdi. Ayni paytda, demak, islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Rausni ozodlikka bildirishicha, Usama bin Ladinni maxsus xizmatlarni mahsuli degan fikr anchayin yolg'on gap.
Это неправда. Он был в Афганистане, это правда, и США они поставляли оружие туда, но Бен Ладен не имел прямого контакта с ЦРУ. Он работал в Саудовской Аравии и получил деньги через них.
Филипп Раусни озодлика билдиришча, демак, Усама Бен Ладенни ўлгани билан бу ҳали ўша кураш тугагани деган фикрни билдирмайди.
Чисто символически. Будет, конечно, но все-таки это означает, что Америка, если она захочет, она достанет своих врагов для тех, которые пытаются по нее ударить. Поэтому что в этом смысле, конечно, скорее всего, будет попытка ответного удара со стороны союзников Бен Ладена. Это все такие показания, что они непобедимые. Хотя, видимо, много людей обеспокоились о безопасности Бен Ладена.
Филипп Раус фикрлари эди. Тошмолдик, мен сиздан сўрамоқчи эдим. Мана сиз мана шу Афғонистон муаммоси бўлган пайтларда ташқи ишлар вазирлигида дипломат бўлиб ишладингиз, анча маълумотларингиз бор. Усама Бин Ладен ва бошқа жангарларни келиб чиқиш омилларини Америка Қўшма Штатларга боғлашади. Бу гапларда қанчалик ҳақиқат бор?
Endi bu tarixga qaraydigan bo'lsak, Usama bin Ladinni o'zi mana shu harbiy ishlarni boshlanishi 79 yil dekabrdan boshlangan. Endi bu borada Saudiya Arabistoni uni orqasida turgan deyish mumkin, islomiy tashkilotlar turgan bo'ladi deyish mumkin, lekin Amerika ham shu joylarda bor edi. Ular shu instruktorlarni yuborib qurol aslahalar bilan mana o'sha nima deydi, o'sha paytdagi hukumatga, afg'on hukumatiga qarshi kurashga ularni tayyorlashdi, moddiy yordam berishdi. Albatta, bularni ichida Usama bin Ladin bor edi. Endi janob Raus albatta shu islom dunyosini yaxshi biladigan ko'zga ko'ringan olimlardan biri. Buni sirini hech qanaqa aloqasi yo'q deydi. Endi man masalan shu haligi nima deydi, barier
bevosita aloqasi yo'q dedi. Yo'q, bevosita aloqasi yo'q dedi. Ya'ni o'rtada Saudiya Arabistoni bo'lgan degan ma'noda gapirdi janob Raus.
Yo, endi albatta Saudiya Arabistonidan faqat moddiy yordam kelgan, lekin uni shu Said armiyasiga qarshi jangarilarni tayyorlovchi instruktorlar, ularga maslahat beruvchilar albatta Amerikani CERN-i yoki Angliyani 5-6-lari mana shunaqalar bo'lgan edi. Biz shuni hali diplomat sifatida har doim sezib turgan edik va ularga qarshi ma'lum bir tadbirlarni rejalashtirgan ham qatnashganmiz. Endi shuning uchun albatta to'ppadan to'g'ri hali Usama bin Laden mana shu CERN-i agenti deyish qiyin. Lekin baribir ham agar shu Usama bin Laden bo'lmaganida, uni orqasida Amerika va boshqa g'arb mamlakatlari bo'lmaganida, bular shunchalik tajribaga, harbiy tajribaga, siyosiy tajribaga va partizanlik urushini olib borishga bunchalik tayyor bo'lmasdi va keyinchalik shu g'arb manfaatlariga bunchalik katta zarar yetkaza olmasdi.
Toshpo'lat aka, endi mana 1978-yilda Sovet Ittifoqi balki Afg'onistonga hujum qilmasdan uni tinch qo'yganida balki Usama bin Ladenlar yetishib chiqmasmidi va bugunga kelib mana haliyam kurash davom etayapti, kurash tugamaydi degan fikrlarni barcha suhbatlashganlarimiz aytayapti. Mana hozir bizlarni suhbatimizga Shohida Yoqub qo'shildi.
Menimcha Osama bin Laden o'limi bilan terrorist atakalari ayniqsa g'arb davlatlarida baribir tamom bo'lmaydi. Aksincha, menimcha uning tarafdorlari baribir shu ular o'zicha e'lon qilingan jihodni yanada kuchaytirishlari mumkin. Shunaqa ham manda masalan xavotir bor. Chunki Osama bin Laden nafaqat arab dunyosida, butun menimcha musulmon dunyosida, ayniqsa radikal davralar orasida siymoga aylangan edi. Bu o'sha prosta Osama bin Laden yo'q, u jihodning siymosi bo'lgan. Shuning uchun agar masalan siymo o'lgandan keyin albatta ikki versiya bo'lishi mumkin. Yoki bu umumiy harakat baribir o'ladi, yoki